Rintama 1941-42. Pentin sotapäiväkirjasta. 19.11. Paavo tuli takaisin rintamalle. Kuoro kiertue ja iltahartaus. 6.12. Itsenäisyysjuhlan järjestäminen Ahmalassa. Ohjelmassa yhteislaulua, juhlapuhe, Paavon kuoron esiintyminen, runo, Vänrikki Savolainen, luutnantti Remsun pakina, kersantti Ilvesuodon puhe, komppanian laulusakin esitys, vapaa sana, puhe, Pentti J.P., maamme laulu. Pentin kirjasta Mirjalle 17. helmikuuta 1942. Rakas sisko, armo ja rauhan tervehdyt sinulle. Onpa kulunutkin varmaankin pitkähkön aikaa siitä, kun olet täältä päin kuullut, ellei Paavo ole kirjoittanut. Olin ennen joulua kotona käymässä ja hankin aikamoisen nipun joulun ja uuden vuoden kortteja, kirjoittaakseni niitä kenttäpostin kautta. Mutta tullessani takaisin rintamalle sainkin mielipahakseni kuulla, että tervehdysten lähettäminen on kielletty ruuhkautumisen takia. Niin jäivät kortit lähettämättä. Varmaankin sinäkin olit odottanut jotain. Joulun aikana oli paljon puuhaa joulujuhlien järjestämisessä ja joulukirkkojen pidossa. Pidin muistaakseni 15 eri joulujuhlatilaisuutta, siis aivan uuvuksiin saakka. Kohta pyhien jälkeen alkoi siirtyminen toisaalle. Uuden vuoden otimme vastaan matkalla. Olimme Kiestingissä viikon toista. Sitten kotirintaman puolessa nuolemassa haavoja ja varustautumassa uusiin koetuksiin. Paavo sai makkulista tänne ja pääsi sen jälkeen itsekin lovalle, jossa nyt paraikaa on. Omasta kohdastani olen kuullut, että tuomiokapituli on anonut seurakunnan palvelukseen, kun Laitisen setä siellä aivan uupuu yksin kolmen puolesta härätessään nyt jo 8 kuukautta. Ajattelehan, 8 kuukautta on kulunut näissä sotapuuhissa. Kyllähän täällä miesten sakissa on hyvä olla ja tulla toimeen. Miehet ovat reiluja, eivätkä juonittele ja juorua kuten naisväki. Tosin miehilläkin omat huonot taipumuksensa on. Sinä tarvitset pitää edelleen koulua rauhallisessa Sisä-Suomessa. Rovaniemellä on kuulemma tuon tuosta hälytyksiä. Ei tosin pommituksia ole ollut nykyisen tietämäni mukaan. Pienet siellä meillä voivat hyvin. Yskää vain on kuulemma nyt vähän ollut. Terttu on mummun lemmikki. Pieni sinikka varttuu ja kehittyy myös nopeasti. Molemmat ovat 100-vuosien neitosia. Jos rauha maahan tulee, niin käytä nyt siellä Leima ja Mirjam tätejäkin kesävierailulla meillä. Leima tätikin lienee kovasti vanhentunut. Entäs Saima, aina uskollinen Saima? Sydämelliset terveiseni heille kaikille. Pekalle olen kirjoittanut. Jumalan rauha kansasi Jeesuksen sovintoveren armosta. Veljesi Pentti. Rovaniemi 1942. Kirkkoherra Laitin on nääntyä työn paljouteen suuressa seurakunnassa, joten Pentti saa vapautuksen rintamalta Rovaniemelle seurakunnan toimiin. Työ alkaa heti täydellä teholla. Pentti kiertelee seurakuntaa, kastaa, vihkii ja siunaa hautaan. Rippikoulumatkalle hän ottaa maille ja lapset mukaan, jotta nämä saavat edes vähän aikaa olla rauhassa hälytyksiltä. Siirtolaiset majailevat vielä pappilan pienemmässä tuvassa, mutta odottavat jo pääsyä kotiinsa Karjalaan. Kotihan siellä on poltettu, kertoo vanhempi emäntä Mailalle ja Lainalle, mutta ovat pahan jäljellä kuitenkin omat pellot, joita viljellä. Miun kaisunukenkin polttivat ryssät, sanoi Eila haikeana. Kun nyt vain päästäisivät jo ihmisiä sinne, nuori emäntä sanoo. Voisimme aluksi asua saunamökissä, kun on kesäaikakin käsillä, ja ehtisimme kevätkylvön tehdä. Kuinka te nyt uskallette sinne mennä, Maila kysyy. Eikö se rintamalle aika lähellä? Valkijärveltä on 3 penikulmaa Pietariin, mutta niinhän nuo tuntuvat lujilta Suomen linjat nyt, nuori emäntä sanoo. Laina puistaa päätään. En minä uskaltaisi sinne vielä mennä. Eihän sitä tiedä, miten se ryssä vielä rynnistää, vaikka tulisi uusi pako takaisin. Ja kyllä te täällä voitte olla niin kauan, kunnes rauha saadaan. Vanhempa emäntä alkaa äkkiä itkettää. Hyvähän meillä täällä on ollut, hän sanoo ja pyyhkii silmiään. Niin hyvä, mutta koti on kuitenkin koti. Varhain toukokuisena sunnuntai-aamuna kävelee Pentti kirkkokadun viereisellä niityllä uppoutuneena ajatuksiinsa. Hän on määrä saarnata aamu jumalanpalvelussa, mutta hän on edellisenä iltana saanut vain hätäisesti luettua päivän tekstin. Hän on lähtenyt kirkkoon hyvissä ajoin ehtiäkseen miettiä saarnaa vielä ennen toimituksen alkua, ehkäpä kirjoittaa sitä vähän paperillekin. Aamu on hiljainen. Linnut sentään ovat heränneet, mutta ihmisiä ei juuri näy ulkosalla. Joidenkin talojen ikkunoissa on pimensvero paikallaan, vaikka toukokuun aurinko pysyttelee iltaisen taivaalla aina vain myöhempään. Ohitettuaan Ylijurvan talon Pentti on selittämättömästä mielijohteesta poikennut tieltä niitylle, joka on vielä osittain kellan harma ja lakastunut, mutta jo paikoin verso on riemukkaan vihreänä. Pentti lähestyy kirkkoa, kun hiljaisen aamun alkaa kantautua jostakin vaimeaa huutoa. Vai onko se itkua? Hän seisahtuu ja kuuntelee, aivan kuin huuta tulisi kirkon varastosta, jossa säilytetään siunattavaksi tuotuja kaatuneita. Pentti menee lähemmäksi. Kyllä, varaston sisältä kohoaa hysteerinen huuto. Se voimistuu ja sitten vaimenee hengenvedon mittaiseksi ajaksi. Hetken on täysin hiljaista. Pentti tuijottaa typerinen aamuauringon lämmittämää ovea, jonka edustalla pörrää musta kuokas kärpänen. Sitten huuto nousee taas. Pentti koettaa ovea. Se on tietenkin lukittu. Hän kääntyy ja lähtee harpomaan kohti kirkkoa. Sakastissa ei ole ketään, mutta päästyen kirkkosaliin Pentti näkee suntion, jolla on kädessään pitkiä, valkoisia kynttilöitä jumalanpalvelusta varten. Ruumisvajasta kuuluu huutoa. Pentin sanat kajahtavat kovina tyhjässä salissa. Mitä? Huutoa Pentti toistaa hengästyksissään päästessään lähemmäksi. Ruumisvajasta. En tiedä kuka sillä on, mutta pahalta se kuulosti. Miten se on mahdollista, suntio ihmettelee, kun he hetken kuluttua juoksevat varastolle avainnippu kilahdellen. Kuka sinne on voinut päästä? Sillä pitäisi olla vain 13 arkkua, 13 sankarivainia ruumiit. He tulevat varaston luo ja kuulevat heti huudon.
Auttakaa!
Suntio tarttuu hätäisesti vyölään roikkuvan avainnippuun, valikoi oikean avaimen ja avaa oven. Pentti astuu epäröiden muutaman askelen sisemmäksi. Huuto kuuluu nyt paljon voimakkaampana, mutta edelleen vaimennettuna. Kuka siellä? Pentti kysyy, mutta ei saa vastausta. Heti kun silmät tottuvat hämärään, näkee Pentti vaalena piirtyvien arkkujen rivin. Eikä sitten muuta. Varasto on tyhjä lukunottamatta arkkuja. Suntio kääntyy katsomaan Penttiä kasvolla säikähtynyt, epäuskonen ilme. Se kuuluu arkusta, hän sanoo. He löytävät oikean arkun helposti. Arkun sisältä tuleva ääni on holtiton. Auttakaa. Pentti ja Suntio koettavat repiä raakalaudasta kyhättyä arkkua auki, mutta kädet tuntuvat voimattomilta. Suuret naulat ovat uponneet tiukasti pehmeään puuhun. Me autamme sinua, me autamme, Pentti toistelee. Jaksa vielä vähän aikaa. Suntio juoksee ulos ja palaa pian tuoden mukanaan rautalapion. Laudat vääntyvät rasadellen ja halkeillen. Kannen alta paljastuu mies tummine ammottavine silmineen, tärisevänä, likaisena ja huonokuntoisena. Mutta aivan elävänä. Hetken mies katsoo pelastajiaan. Sitten hän puhkeaa äänekkääseen, helpottuneeseen itkuun. Nyt ei ole enää hätän, Pentti sanoo ja laskee käden rauhoittavasti miehen olkapäälle. Minä heräsin, mies vaikeuttaa joidenkin hetkien kuluttua. Olin niin hiljaista. Luulin, että minut oli haudattu. Hän purskahtaa itkuun uudelleen. Pentti ja Suntio kantavat arkun ulos. Kirkas aurinkon valo sai arkussa makavan miehen sävähtämään ja lennähtämään toisen käden silmille. Kun Pentti ja Suntio laskevat arkun maahan, koettaa mies kohottautua, mutta hänen kasvonsa vääntyvät kivusta. Ehkä on parempi, että et yrittikään nousta, Suntio sanoo. Makasin vähän aikaa vielä, minä haen sairaalasta apua. Pentti jää miehen kanssa odottamaan. Hän puhelee tyynnyttävästi, pitää kättä miehen olkapäällä ja vähän vähältä saa tämän rauhoittumaan. Nyt on sunnuntai, Pentti sanoo miehelle. Aamu aurinko paistaa ja ihmiset tulevat kirkkoon pyhävaatteissaan. Sinulla on raskaita kokemuksia takana, mutta Jumala on sinua suuresti siunannut antaessaan sinulle vielä elinpäiviä. Kirkon kellot alkavat samassa soida. Aurinko valaisee kellotapulin kupolikattoa ja ihmisiä, jotka kävelevät kauempana kirkkokadulla. Mies makaa silmät kiinni, rintakehä vavahdellen. Kyyneleet purkautuvat silmänurkista, valuvat likaisia poskia pitkin ja tipahtelevat arkun karhealle pohjalle. Vähän myöhemmin, juuri ennen jumalatuksen alkua, istuu Pentti sakastissa. Hän on pukenut ylleen alvan ja vihreän stoolan. Hän istuu tuolilla raamattu kädessään ja joutuu yllättäen liikutuksen valtaan, ajatellessaan kuolleena pidetyn miehen ihmeellistä pelastumista. Lainan kirjasta Mirjalle. Tänään kuulema on Pentillä ollut luja päivä. On ollut ensin Jumalan palvelus, sitten 12 ruumiin siunaus, sitten kotirintamajuhla rintamalta kotiutuville miehille, jossa Pentillä juhlapuhe, ja vihdoin seurata. Yhden viikon oli Pentti rippikoulun pidossa Patokoskella, ja siellä olivat myös mukana Maila ja lapset. Heillä oli ollut erinomaisen hauskaa siellä. Kevättalvella virinnyt toivo rauhasta on laannut ja sitä mukaan kun aika kuluu, se hautautuu jonnekin mielen pohjalle. Pentti on talvella osallistunut Oulussa järjestettyyn sotilaspappien kokoukseen, jossa on keskusteltu mielialan hoidosta kotirintamalla ja rintamalla. On vaikea ylläpitää mielialaa asemasodan venyessä ja kaivatun rauhan siirtyessä hämärään tulevaisuuteen. Miehet turhautuvat rintamalla ja kotipuolessa ollaan väsyneitä jatkuvaan poikkeustilanteeseen, suuren työmäärään, joka jää naisväen harteille. Puheet Suur-Suomesta vaimenevat, edes sitä hohtoa sota ei enää tunnu tarjoavan. Rovaniemen uudessa pappilassa elämä on työn täyteistä. Naiset tekevät töitä aamusta iltaan, talvella hakkaavat halkoja, kutovat villavaatteita, hoitavat eläimiä. Kesällä puutarhatyöt ja marjojen keruu ovat töistä tärkeimpiä. Pentin päivät kotirintamalla ovat pitkiä, venivät ilta myöhille. Mutta peltotöitä hän aina ehtii tekemään, vaikka sitten yöllä. Toisinaan sattuu jokin pieni tauko, iltahetki saunan jälkeen tai varhainen aamu juuri ennen nousemista, jolloin Maila, Pentti tai Laina pysähtyvät ajattelemaan hämmästyön ajan kulkua. Päivät vaihtuvat, viikot, kuukaudetkin, mutta sota vain jatkuu. Myöhemmin on vaikea tarkoin muistaa, mitä milloinkin oikeastaan tapahtui. Iltaisin väsymys pyyhkäisee kaiken unohduksiin, kunnes taas alkaa uusi päivä töineen. Rovaniemi 1943. Tammikuussa Maila sairastuu. Hän makaa monta päivää kuumeen kourissa. Laina ja Helvi hoitavat pikkutyttöjä päivisin. Aili, joka on pappilan kotiapulaisena, auttaa Mailaa öisin. Neljännen päivän iltana Maila oksentaa monta kertaa, vielä sittenkin, kun vatsassa ei ole enää mitään. Kun Pentti saapuu virkamatkalta Kittilästä, hän löytää Mailan heikkona ja kalpeana, iho läpi kultavana kuin voipaperi. Mikä sinulla on, Maila? Pentti kumartuu huolissaan vuoteen yli. Se lentsu äityi kuumeeksi, ei sen kummempaa. Mutta äiti sanoi, että yleen annoit kovasti. Pelkäsi sen olevan punaa tautia. Ei se sitä ole. Taitaa olla pikkuisia tulossa, Maila sanoo. En halunnut sitä vielä äidillesi kertoa. Helvin kirjasta Miirjalle 21.7.43. Maila on vielä ennallaan. Saapa nähdä, koska se tapahtuu. Se. Lääkäri oli sanonut, että sen tulee 15 päivän paikkeilla, mutta ei vielä vain kuulu. Pinta-ala vain laajenee. Penttiä jo nauroi, että vissiin ne kolmoset tulee. Sitten saa mummu yhden, Paavo yhden ja itse he pitää loput. Jännittyneenä odotamme, mitä tulevan pitää. Toivottavasti poika. Lainan kirjasta 12.11.43. Me täällä olemme nykyisin kaikki terveenä olleet. Sinikkahan se enin on sairastellut. Olenko kertonut, että hänetä leikattiin nielurisat ja kitarisat? Kun hänet sitten leikauksen jälkeen kotiutettiin, sai hän kaularauhassa tulehduksen. Tohtori Jyrhämä uskoi hänen saaneen vetoa sairaalassa ollessaan. Hän olikin maannut ikkunan puolella, jota usein pidettiin auki. Pikkupoika kasvaa ja komistuu päivä päivältä. Hän eipä tahdo viihtyä enää yksin kopassaan. Paljon täytyy häntä kannella ja pitää pystyssä. Aika kuluu täällä jokapäiväisen elämän touhuissa niin nopeasti, ettei tahdo pysyä perässä. Paljon jää tekemättä siitä, mitä on suunnitellut kunkin päivän osalle suoritettavaksi. Sen tähden tuntuvat saavutukset vähäisiltä, eivätkä aivan tyydyttävää tunnetta jätä. Työ tuntuu niin näkymättömältä, tämä kotoinen ja arvottomalta. Ja Herran työhön tuntee olevansa aivan kykenemätön. Joskus lohduttaa, että on poika sellainen kuin Penttikin, joka sydämen hartaudella ja innolla on antautunut Herran palvelijaksi. Hän on aivan väsymätön siinä tehtävässään. Pentti kuuli Tertun kerran rukoilevan itsekseen isän työskennellessä työpöytänsä ääressä, että anna taivaan isä isille voimia. Ja sellainen on äidinkin rukous lastensa puolesta, että he saisivat voimia tehtävänsä suorittamiseen itsellensä iloksi, ihmiskunnalle hyödyksi ja Jumalalle kunniaksi. Itse kukin niiden lahjoinen mukaan, joita hänelle on ylhäältä annettu. Pentti on pitänyt saada komennuksen rintamalle muutamaksi kuukaudeksi. Meillähän se olisi ikävä ja lisäksi huolia kaksinkertaisesti. Hän kuitenkin katsoo velvollisuudekseen olla muiden miesten mukana rintamallakin. Arolla Esko oli päämajaan soittanut ja sanonut, että jos Pentti komennetaan, tänne saa määrätä kaksi miestä hänen sijaansa. Kyllä tuntuu siltä, että Pentti lopen uuvuttaa itsensä sen työtaakan alla, joka hänellä on suoritettavanaan. Rovaniemi 1944, Haapajärvi 1944. Viime aikojen kiihtyneet taistelut rintamalla ja venäläisten joukkojen hivuttautuminen yhä pidemmälle Suomen puolelle ovat vieneet luvattoman suuren veronsa sekä Suomen joukoista että maa-alueista. Rintamalle kuljetetaan aina vain nuorempia poikia, lähes lapsia, jotka joutuvat yhtäkkiä silmätysten kuoleman kanssa. On selvää, että on tultu ratkaisun eteen. Sodan on loputtava. Syyskuun alussa tulee vihdoin aselepo, joskin raskaissa ja pelottavissa merkeissä. On sitouduttu ajamaan saksalaiset pois maasta 2 viikon kuluessa. Lapille ja Rovaniemelle se merkitsee uuden sodan uhkaa, sillä kymmenien, jopa satojen tuhansien saksalaisotilaiden saaminen pois Lapista rauhanomaisen keinoin ei ole mahdollista niin lyhyessä ajassa. Rovaniemellä ovat saksalaiset tehneet linnoitustöitä jo useiden kuukausien ajan, mutta vasta nyt ihmiset ymmärtävät tai uskovat todeksi heidän puuhailujensa merkityksen. Kun Ruotsin hallitukselta saadaan suostumus pakolaisten sijoittamisesta, aletaan pohjoista Suomea pikaisesti evakuoida. 20 000 Rovaniemen seurakuntalaisen on määrä matkata Ruotsiin. Pentti on ollut viimeiset kuukaudet kenttäpapin tehtävissä, joista hän aselevon tultua saa päämajan vapautuksen. Oulun hiippakunnasta annetaan Pentille kehotus seurata omaa seurakuntaansa Ruotsiin. Ennen lähtöä on kuitenkin paljon tehtävää. Aselevon saamisen jälkeisenä pyhänä Pentti on kirkossa laitisen eilin ja pienen sotilasjoukon kanssa. Jumalanpalveluksen ja hiljentymisen sijaan he työskentelevät kovalla kiireellä. Alttaritaulu otetaan alas, samoin kattokruunut, kirkon kirjat ja mahdollisimman suuri osa arkistoa sekä erilaiset kirkon arvoesineet pakataan laatikoihin ja viedään rautatievaunuun, joka on eversti Villamon avulla saatu hankituksi nimenomaan tätä tarkoitusta varten. Tavaraton määrä kuljettaa Ruotsin puolelle, Haaparannan kirkkoherran tavara-aittaan ja kanslian säilytystiloihin. Samoihin aikoihin Pentti valmistaa myös perheensä lähtöön. Maile ja Laina pakkaavat kiireellä pienempiä tarveesineitä ja vaatteita puulaatikoihin. Pentti saa joitakin pappilla huonekaluja, kuten lasten sängyt, hetekan, osan salin kalustoa, harmonin ja ompelukoneen mahdutettua kirkon omaisuutta kuljettavaa vaunua. Kun kaikki on valmista, lähettää Pentti naiset ja lapset Haapajärven päivärinteelle leimaterin luokse turvaan. Siellä heidän on määrä odottaa Pentin sähkösanomaa, ilmoitusta siitä, milloin on lähdettävä junalla kohti Torniota ja Ruotsia. Kun sähkösanoma saapuu päivärinteelle syyskuun 20. päivän tienoilla, nousee viimeiseen junaan pieni, jännittynyt seurue. Laina, toisella puolellaan 3-vuotias Sinikka, käsi tiukasti mummon kädessä, toisella Terttu astelle 5. ikävuotta lähestyvän arvokkuudella. Heitä seuraa Maila, sylissään vuoden ikäinen Pertti, sekä Aune, joka on halunnut lähteä saattamaan läheisiään Tornioon asti, palatakseen itse vielä samalla junalla takaisin. Junan nytkähdettyä liikkeelle kaikki istuvat hetken mietteissään. Maila tuudittaa unista Perttiä. Laina huokaa ja antaa katseen viipyä taakse jäävässä maisemassa. Oikein minulla kipeästi käy sydämeen, kun ajattelet, että suomalaisten täytyy sotavoimalla lähteä auttajiaan ajamaan. Niin tultiin tutuiksikin joidenkin heidän kanssaan, niin kuin Wilhelm Hirsin tai Mindelstettin tai Heinzin. Maila ja Aune nyökkäävät hiljaisena. Junan vauhti kiihtyy rytmikkäästi kolisten. Jossakin edessä odottaa tuntematon määränpää. Rovaniemellä Pentti on vaihtanut ylleen siviilivaatteet. Hän on kuunnellut viimeisen radiolähetyksen, sulkenut viimeisen kerran uuden pappilan oven, katsonut pihaa, jossa pienet jalat ovat juosseet, ja luonut haikean katseen leikkaajansa odottaviin viljapeltoihin. Hän on tuskin päässyt pois kotikuelta, kun jo monikymmenpäinen saksalaisjoukko saapuu pihaan ja valtaa asuinrakennukset ja laskee hevosensa ohrapeltoon syömään. Pentti nousee Tornion suuntaan evakkojunaan, siihen, jonka perässä on kirkon irtaimistoa kuljettava vaunu. Junan päästyä liikkeelle hän istahtaa ja sulkee silmät. Taakse jäävät rakas kotipaikka, kirkko, tutut maisemat. Kaikki vieraisiin käsiin. Juuri ennen torkahtamista Pentti tuntee silmäluomensa takana kyynelten painon. Millainen onkaan kohtalo, joka Rovaniemiä ja koko Suomea odottaa? Helsby, 1944. Lainan kirjeestä Mirjalle Suomeen 28.9.44. Nyt sitä sitten ollaan Ruotsissa onnellisesti, vaikka ei vielä siinä paikassa, johon vakituisesti tulemme sijoittumaan. Tässä Helsbyssä pidetään meitä muita paitsi Penttiä karanteenissa 2 viikkoa. Pentti saa liikuskella ja paimentaa seurakuntaa ympäri tätä paikkakuntaa. Haaparannalla oli sauna ja lääkärin tarkastus kaikille evakoille. Meidät, Maila, Pentti ja minut vapautettiin kuitenkin tarkastuksesta. Lapset rokotettiin. Nyt ovat saksalaiset katkaisseet tien Oulusta tänne. Miten pääsevät sitä Laitinen ja Helvi ja Helmi tänne siirtymään? Rovaniemelle olivat Petsamosta tulleet ne meidän tutut poikamme, Heinz, Hirsch ynnä muut. Heinz oli käynyt heti Helviä katsomassa ja tuonut minulle ison pussillisen oikeata kahvia. Heinz vei Helvin tavarat pyörällään Torkkolan luo. Siellä he sitten sanoivat viimeiset jäähyväiset. Heinz lupasi Helville heti kirjoittaa, kun pääsivät Saksaan, ja lupasi sitten rauhan tultua tulla Helviä hakemaan. Tuskinpa poikaparka pääsee koskaan kotimaansa. Kyllä minä sydämestäni soisi heille kaikille onnellista matkaa. Rakas isä lauveröissäsi, lopeta ihmiskunnan kärsimykset. Pikkuhiljaa alkaa Ruotsin levitä tietoja Rovaniemeltä tuhosta, jota saksalaiset ovat saaneet aikaan. Se on kuin aavekaupunki, pelkkiä mustuneita piippuja siellä täällä. Me saavuimme juuri joukko-osastomme kanssa Rovaniemen pohjoislaidalle, kun kaupunki paloi. Taivas lommotti punaisena, kaupunki roihusi kuin tulimeri, joka puolella näkyi räjähdyksiä. Se oli karmeudessaan pysähtyttävä hetki. Seisoimme hievahtamatta, eikä kukaan sanonut mitään. Kaukana Ruotsissa hävityksen suuruus tuntui miltein käsittämättömältä. On vaikea ymmärtää, että kirkkoakaan ei enää ole. Ei lääninhallituksen taloa, yhteiskoulua, siltoja. Ei meidän kotia, Maila sanoi illalla, kun uutinen on päivän aikana puhuttanut jokaista Elsfyn evakkoleirissä. Vielä muutamia päiviä sitten kaikki oli ennallaan, ja nyt. Nyt on koko elämä muuttunut, Pentti sanoo. En voi ymmärtää, miten saattavat tehdä sellaista. Sota ei voi koskaan ymmärtää, Pentti sanoo, äänessään väsymystä. Niin säälimätön ja julma se on. Mutta nyt se on onneksi ohi, Maila huokaa. Nyt se on ohi, ja kiitos Jumalalle. Me säilytimme itsenäisyyden. Pentti ei voi täysin tietää, miten merkittävä asia itsenäisyyden säilyminen on hänen oman kohtalonsa kannalta. Hän ei saa koskaan tietää, että hänen nimensä on Venäjän hallituksen salaisten paperien joukossa olevalla Siperian listalla. Teloitettavien tai maasta karkotettavien listalla. Sillä, joka on sodan ajan odottanut hetkiä, jolloin Suomi kukistetaan ja otetaan osaksi Neuvostoliittoa. Pentti ei sitä tiedä, sillä lista karkaa julkisuuteen vasta vuosikymmeniä myöhemmin, kun Pentin haudalla kasvaa jo samettinen ruohomatto. Laina on istunut ikkunan ääressä hiljaa, ajatuksinsa vaipunena. Hän on pyyhkinyt välillä silmiään rurullisen nenäliinaan ja istunut taas ulos katsellen kädet sylissään. Nyt hän kääntyy Pentin ja Mailan puoleen. Minä en usko, että Heinz, hän sanoi epävarmasti. Varmaan ne olivat jotakin muita sotilaita kuin niitä meidän poikia. Frostkoke, 1944. Maila ja Pentin perhe saa asunnon Frostkokesta erään opettajapariskunnan talon vintiltä. Opettaja ja hänen vaimonsa ovat ystävällisiä ja aulita tarjoamaan apuaan. Elämä Ruotsissa asettuu helposti uomiinsa. Tuntuu ihmeelliseltä saada hyviä ruokia, voita valkealle leivälle, kermakastiketta lihapullien kerran, oikeata kahvia, jopa monen sorttisia hedelmiä. Kaikesta tästä on Suomessa ollut alinomainen puute. Näin se elämä, mitä ihmispoloja kuljettelee, Laine sanoo eräänä rauhallisena, puutteettomana lauantain evakkoasunnossa. Vuosia pidimme karjalaisevakkoja luonamme. Nyt olemme itse avun tarvitsijoita. Maila ja Laina ovat hyvillään opettajaperheen seurasta, sillä Pentti joutuu viettämään välillä pitkiä aikoja poissa kotoa, hoitaessaan seurakuntansa asioita ja kierrellen lukuisilla paikkakunnilla, joihin suomalaisia on sijoitettuna. Piitteo, Sellefteo, Kustfors, Vindeln, Bredsel, Lindo. Nimet vilahtelevat pian sujuvasti Pentin puheessa hänen kertollessaan matkoistaan. Iso osa Pentin työstä kuluu siihen, että hän koettaa saada tietoja seurakuntalaisten kadonneista omaisista sekä näiden olinpaikoista Ruotsissa. Samalla hän kastaa lapsia, pitää jumalanpalveluksia ja seuroja. Kun työtä evakossa on kestänyt 3 kuukautta, laatii Pentti tilastoa tekemistään toimituksista. Jumalanpalveluksia 12, etollisjumalanpalveluksia 9, seuroja 52, hartausetkiä 22, sairaskäyntejä 13, kasteita 60, hautauksia 16, koulutarkastuksia 3. Silmätessään tilastoa Pentti ymmärtää, miksi hän toisinaan tuntee puhuneensa itsensä uhuvuksi. Pentti on nähnyt, että sodassa ja evakossa koetut asiat sekä jatkuva koti-ikävä ovat herättäneet ihmisissä hengellistä kaipuuta. Hän on nähnyt herätyksen saaneita, uskoon autettuja ihmisiä, jopa kokonaisia perheitä, jotka iloitsevat uudesta autuudestaan. Mutta sitä huolimatta, tai ehkä juuri siitä syystä, hän on alkanut yhä useammin pohtia omaa tilansa. Epävarmuus muutamia vuosia sitten perustetun Lestadiolaisen rauhanyhdistyksen toiminnan ja oppien raittiudesta kalvaa Pentin mieltä. Se pulpahtaa kuplan tavoin pinnalle aika ajoin, niin että hän sopivan tilaisuuden tullen saattaa puhua hätäänsä lähimmille saarnamiesystävilleen. Ei kai lähetyskäskyn voi olla rakkauden käskyn yläpuolella, niin kuin se meillä näyttää olevan. Onko esikoishenki se, että saarnaajat hallitsevat seurakuntaa Jumalan tahdon mukaista? Eikö seurakunnan pitäisi hallita saarnaajiaan? Onko vanhollinen lestadiolaisuus sittenkin kristillisyyden pääuoma, josta me vain olemme erkaantuneet, johon meidän olisi pyrittävä takaisin? Pentti kokee olevansa suuressa määrin vanhojen saarnamiesten mielipiteiden varassa ja puhuu näille saadakseen tukea tai apua huoliinsa. Mutta jostakin syystä käy niin, että monet vanhemmat saarnaajat, jotka tuntuvat Pentistä kuin tukipylväältä, kuolevat. Isä ja Rantala ovat poissa, samoin Ainali. Matti Niskakankaalle Pentti ehtii mieltä keventää, mutta hänenkin elämänsä päättyy. Viljo Jämsä lähtee niin äkkiä, että Pentti on pitkään järkyttynyt. Minusta tuntuu, että meidän toimintamme ei ole Jumalalle mieluista, koska hän korjaa pois työntekijät yhden toisensa jälkeen. Pentti sanoi eräänä päivänä ystävälleen Janne Marttiinille. Janne käy hyvin mietteliäksi ja sanoo moneen kertaan, Jumala tappaa pois. Kulkiessaan ruotsalaisesta pikkukylästä toiseen, Pentti sitten tapaa Eelis Koivurannan ja Kalle Mommon, jotka ovat vanhollisten saarnamiehiä. Tapaaminen on lämmin. Keskustellaan Lapin tilanteesta, papin evakkotyöstä ja lopulta kristillisyyden työstä. Vanhat saarnamiehet puhuvat suoraan ja rehellisesti. Heidän näkemyksensä ei jää epäselväksi. He kehottavat Penttiä lakkaamaan eriseuran työstä. Sillä sitähän se nimenomaan on. Ja se vain hajottaa elävää kristillisyyttä. Pentti jää miettimään miesten sanoja, ei loukkaantuneena, vaan syvästi huolissaan. Miesten kehotus on vakava, mutta täynnä rakkaudellista huolenpitoa. Uuden vuoden iltana evakkopappilaan kerääntyy pieni joukko rovaniemeläisiä ystäviä. Mailla on leiponut pullaa opettajaperheen lahjoittamista jauhoista. Laina on sytyttänyt kynttilöitä ja jauhannut kullanruskeita kahvipapuja, joiden tuoksu on jäänyt huoneeseen. Tunnelma on kotoinen, mutta hivenen haikea. Useimpien ajatukset siirtyvät Rovaniemelle kotien raunioille ja tulevaisuuteen. Se näyttää vielä yhtä samealta kuin maisemapommituksen nostattaman pölyn takana. Kellon lähetessä puolta yötä Pentti aloittaa laulun, joka on rakas ja niin tuttu Rovaniemen pappilan uuden vuoden vietosta. Vuosi vanha vaipui hautaan, riemuinen ja murheineen. Ihmissydän puhkes nöyrään, rukoukseen, kiitokseen. Oi, jos vuosi alkava olisi Luojan siunaama. Luojan siunaama. Laulu sanoo sen, miltä Pentistä juuri nyt tuntuu. On aika aloittaa alusta, toivoen ja rukoillen, Jumalaan turvaten. Pentti vilkaisee vieressään istuvaa Mailaa, puristaa hänen kättään. Sitten katse siirtyy lapsiin, jotka nukkuvat yhteispetillä. Tertun vaaleisiin suortuviin, Sinikan pörröisen päähän, Pertin pyöreisiin poskiin. Kasva suureksi Suomen lapsi, kasva avuksi isälle. Voimistu ja vartuvainen, tosi turvaksi äidille. Isän, äidin, kotimaan, ole kelpo lapsi vaan, kelpo lapsi vaan. Miten voimaton ja pieni onkaan ihminen, mutta miten suuri ja kaikki voipaan Jumala. Hän voi auttaa vähäistä Suomen kansaa valtavaa vihollisen edessä. Hän voi auttaa ihmisiä hävityksen keskellä. Hän voi auttaa ihmistä hengellisen sekasorron keskellä. Korkeimman haltuun anna kalleimman toiveesi. Pienet huolesikin kanna, hän ne kääntää parhaaksesi. Hänpä vuoden alkaneen johtaa hyvään päätökseen, hyvään päätökseen. Tuvan kellon heiluri kimmahtelee puolelta toiselle. Kello helähtää 12 kertaa. Lyöntejä kuunnellaan hiljaa, ja kun viimeisen lyönnin sointi on haipunut, nousee Laina tuoliltaan. Jumalan siunaama uutta vuotta, hän sanoo vavahtavalla äänellä, ja pian kaikki toivottavat sitä toisilleen. Uusi vuosi tuo toivon paremmasta mukanaan. Elämä on kuin uutena edessä. Lindo, pikku Rovaniemi 1945. Mailla kirjasta Pentille Rovaniemelle 26.5.45. Rakas isi, panen taasen tässä sopivan tilaisuuden tullen jonkun rivin tulemaan, että sinun ei tarvitse olla huolissaan, pulusi tähden. Voin edelleenkin oikein hyvin. On jo 6. vuorokausi menossa, niin että pian on kai toivoa päästä vähän jaloittelemaan. Aika on kulunut oikein hyvin, kun vierailta on käynyt niin paljon niin kuin isi arvasitkin. Eilen meillä oli täällä oikein kalaa sitten. Ruotasen täti toi oikein täyteen kakun. Kätilö lahjoitti kahvia. Ja niin pantiin pystyyn vauvan syntymäpäivän juhlat. Kätilö keitti kahvin ja tarjoili se omassa huoneessaan. Sattui niin hauska, että tohtori Jyrhämä oli täällä pikakäynnillä. Hänkin sai maistaa vauvan syntymäpäiväkakkua. Hän kehui vauvaa komeaksi pojaksi niin kuin kaikki muutkin. On aivan liikuttavaa nähdä, kuinka ystävät iloitsevat kanssamme. Sinä oma pikkupojuni olet niin kaikkien rakastama, että siitä rakkaudesta riittää mullekin rippeitä. Sandra kertoi, että sinä olit pyytänyt häntä ostamaan kukkia minulle. Mutta Sandra ei ollut saanut ja hän oli sinun puolestasi pahoillaan. Mutta kuulepas, pikkupojuni, se on kaikkein paras onnentoivotus minulle, kun saan pian sinut taas sen nähdä ja halia, niin et saa olla pahoillasi, vaikka kukki ei ollutkaan. Kuinka sinulla siellä menee? Olisin niin utelias kuulemaan, mutta eihän se käy päin sen ennen kuin tulet tänne. Olen rukoillut, että taivaan isä antaisi asioiden mennä hyvin siellä, ja niin uskonkin menevän. Ja sitä ennen kaikkea olen rukoillut, että varjeltuisit siellä vaaroilta, ja tulisit pian terveenä oman pulusi ja poikusi luo. Kumpa vielä jaksaisimme odottaa viikonpäivät omaa kultaista isiämme. Jätän sinut rakkaani taas sen isän armovarjelukseen. Terveisiä niskan tädille, torkkuloille, laitisille ynnä muille tutuille. Rakkauden ikävällä pojuansa kaipaava ja odottava pikkupulu. Rovaniemi 1945. Pentin askel on raskas. Hän kävelee sateen liejuunnuttamaa pappilan tietä ja kääntyy uuden pappilan pihaan johtavalle kujalle. Pappila ei tietenkään ole. Ei pirttirakennusta, liiteriä, navettaa, saunaa. Ei mitään, paitsi piivut. Niin, ja helvin pikku leikkimökki, joka nököttää nokisena, mutta ei enää pihan laidassa. Samalla lailla on hävinnyt savuna ilman myös vanha pappila ja monien ponien koti. Pentti pitää luojan ihmeenä sitä, että äidin omistama talo Katajarannassa, aivan räjäytetyn sillan kupeessa, on säilynyt vahingoittumattomana. Siitä saa perhe toistaiseksi asunnon. Kirkon raunille tullessaan Pentti kyykistyy. Hän nojaa kynärvarsiaan polviin ja katsoo rauniota kauan. Vanha rakas kirkko, Herran huone. Miten lukemattomat muistot liittyvät kotikirkkoon, yhdistyen usein tavalla tai toisella isään. Hetken Pentti tuntee epätoivoa, josta on vaikea nousta. Hetken hän epäilee kaikki valtion Jumalan tarkoituksia. Mutta sitten hän kuitenkin nousee. Hän kulkee rauniossa varoen askeleitaan miinoilta. Samassa hän näkee jotakin maassa entisen kellotapunin paikalla. Tuhkan ja hiiltyneiden puunkappaleiden seassa lojuu 3 eri kokoista kirkon kelloa, alas romahtaneina, mutta vahingoittumattomina. Vielä jälkeenkin päin Pentti ihmetteli sitä, miten merkillisesti toivo heräsi ja usko vahvistui, kun hän näki ehjät kellot. Vuosia kestänyt sota, sodan kauheudet rintamalla, kuolinviestien virta, pommitukset, lukemattomat erilaiset tuhokeinot. Mikään ei ollut voinut rauhankellojen ääntä vaientaa. Pian yksi kelloista nostetaan entisen kirkon paikalle kyhättyyn telineeseen, väliaikaiseen kellotapuliin, josta sen ääni kantautuu kuulana ja voimakkaana yli raunioiden. Yksi kello toimitetaan Helsinkiin, 3 sepän aukiolle, jossa se on pitkään soitollaan muistuttamassa pohjoisen Suomen hävityksestä ja avun tarvitsijoista. Ja 3. kello. Se jätetään rauhassa odottamaan lopullista sijoitustaan. Se jätetään odottamaan jälleenrakennusta, uusien talojen, teiden, kappeleiden ja kirkon nousua. 5. osa. Rovaniemi 1945. Lainan kirjasta Mirjalle ja Helville Helsinkiin. Rakkaat tyttäreni, paketit 3 kappaletta Helville sain eilen hommatuksi postiin. Huomasin, että vöitä oli jäänyt pois, mutta luulin, että sinulla ilmenee muutakin lähetettävää. Sitten löysin täältä Helvin 3 rikkinäiset villasukat. Jos ehdin, niin koetan ne parsiat talvisukiksi. Varret ovat niissä hyvät. Aivan minun rupesi huolettamaan, miten sinä siellä tarkennet huonon terveytesi kanssa, kun siellä kuuluvat säännöstelevän lämmintä. Onko teillä siellä kunnollisia peitteitä päällenne yöllä? Meillä nämä huoneet ovat aika viileät, ja vaikka nukumme yhdessä Tertun kanssa muurin kyljessä, niin sittenkään ei ole liiaksi lämmintä täkin ja kahden viltin sisällä. Minulla on nyt oma heteka. Me eilen juhlimme syntymäpäivääni ja Pentin 10-vuotista pappina oloa. Oli vieraatikin pyydetty. Nyt meillä täällä on kova pakkanen, aivan 20 astetta, mutta tyttöset silti ovat potkurilla olleet monta tuntia ulkona. Jarmo tuossa hetekallani jokeltelee ja naureskelee. Hän on oikein kiltti poika, rauhallisempi kuin Pertti, mutta Pertti on kyllä mahdottoman kiva poika. Se on niin läpi miehekästä sen olemus. Hän puhuu jo kaikkia asioita tosi lapsen kielellä. Ahkera laulamaan. Kaikuna kovalla äänellä laulaa tyttöjen perässä. Nyt olemme huomanneet, että hän osaa laulaa aivan nuotilleen. En päässyt ehdi tällä kertaa enempää. Toisten lisää. Kertokaapa, saitteko Villen ja velin seuroin. Sydämelliset terveet hiljateille ynnä muille. Olkaa enin itse tervehdityt Serkus Poolaakissanne. Jumala kanssanne, toivoo äiti. Oulu 1945. On aamupäivä ja vielä hiukan hämärää. Juna lähestyy Oulun asemaa. Pentti istuu ikkunan vieressä puoleksi torkkuen. Hän on ollut loppumatkan ajatuksensa vaipuneena, katsellut uuden lumipetteen saaneita maisemia, miettinyt työtään pappina ja sananjulistajana. Pentti on muistanut illan, jolloin oli ollut viimeisellä yhteisellä seuramatkalla maallikkosaarnaaja Svante Westerisen kanssa. Westerisen elämä ja saarnaaminen olivat jo pitkään huolettaneet Penttiä, sillä tällä tuntui olevan niin toisenlainen käsitys seurakuntaopista kuin Pentillä itsellään. Westerinen kulki Lesterolaisen rauhanyhdistyksen lähettämänä, mutta myös uusheränneiden joukossa. Ennen yhteiselle seuramatkalle lähtöä Pentti oli esittänyt toiveensa, että Westerinen ei puhuisi mitään seurakuntaopista, sillä poikkeava käsitys saattaisi aiheuttaa kuulijoissa hämmennystä. Kun Pentti ja Westerinen palatessaan seuramatkalta istuivat vierekkäin linja-autossa, keskustelivat he sananjulistamistyöstä. Westerisellä tuntui olevan aivan omanlaisensa uskon käsitys, jossa oli piirteitä uusheräyksestä. Aluksi Pentti oli vaikea sanoa mitään. Hän muistaa vieläkin voimakkaan liikutuksen aallon, jonka valtaan joutui ymmärrettyön yhtäkkiä, ettei hänellä olekaan antaa varmaa ja oikea ohjaava neuvoa. Kuule Svante, hän sitten sanoi, jos tietäisin, että me olemme oikeassa, sanoisin sinulle, tee rehellinen parannus ja tule meidän työntekijäksemme. Mutta koska minusta tuntuu, että me emme ole oikeassa, minun on sanottava sinulle, pysy siellä missä olet. Tuon tapauksen jälkeen Pentti oli tuntenut selvänä ja voimakkaana sen, että Lesterolaisen rauhanyhdistyksen, sen jäsenten ja saarnaajien, olisi päästävä takaisin vanhollisen Lesterolaisen yhteyteen. Pentti oli alkanut puhuta yhteistä neuvottelukokousta. Hän oli ottanut yhteyttä muihin saarnamiehiin ja saanut lopulta kannatusta asialleen. Muutamia päiviä sitten oli toimitettu Ouluun vanhollisten puhujan kokouksen kirjelmä. Siinä toivottiin järjestettävän Suomen rauhanyhdistysten keskusyhdistyksen ja Lesterolaisen rauhanyhdistyksen puhujien kesken yhteinen neuvottelukokous, johon valittaisiin molemmilta puolilta edustajia. Kokousta haluttiin siksi, että voitaisiin Jumalan hengen ja sananvalossa neuvotella, olisiko mahdollista Sionin vamman parantamiseen. Nyt marraskuun viimeisen päivän valitessa nousee Oulun saapuvasta junasta hattupäisiä, pitkin takkeihin pukeutuneita miehiä, jotka suuntaavat kohti Oulun luterilaista rukoushuonetta. Pentti kävelee Martinin, Janne ja Salmen Eemelin rinnalla kipakan merituulen hulmuttaessa takin liepeitä. Pentin mieli on odottavaa, mutta askelissa hän kuitenkin tuntee arkuutta. Miten siunatulta suunnitelma sovinnasta tuntuu? Mutta miten vähäpätöiseksi saarnameksi Pentti lopulta itsensä tuntee? Hänen sydämensä on avoin. Mitään muuta hän ei tällä hetkellä toivo niin paljon kuin sitä, että sovinto syntyisi. Kokous alkaa epävarmoin, mutta toivekkain tunnelmin. 30 miestä hiljentyy Pekka Tapanisen pitämään alkurukoukseen. Rakas taivaanne isä, rukoilemme, että repeämä saisi korjaantua. Pentti on kumartunut rukouksen. Hän huomaa puristavansa käsiä ristiin nivelet valkeina. Vasta kun kokous on päässyt kunnolla alkuun ja ensimmäiset puheenvuorot on käytetty ystävällisen ja sovinnollisen sävyyn, Pentin ote heltiää. Kokouksessa puhutaan lain ja evankeliumin suhteesta. Aluksi eriävin mielipiteen, mutta päädytään kuitenkin yksimieliseen näkemykseen. Evankeliumin vapaudelle ei ole asettava minkäänlaista sulkua, vaan Jumalan armo on se, joka opettaa kaiken jumalattomuuden hylkäämään. Toinen aihe on vaikeampi. Keskustellaan seurakuntaopista. Lesterolaisen rauhanyhdistykseen kuuluvat kokevat tullensa väärin kohdelluiksi, kun heidät erotettiin vanhollista joukosta. vaan olisit kuitenkin ajatelleet, ettei ero olisi syntynyt, eikä se olisi jatkunut, mikäli oltaisi oltu yksimielisiä siitä, ettei samalla seudulla voi olla kahta Kristuksen laumaa. Vastineeksi tälle näkemykselle Janne Marttin ja Antti Krekula vertaavat tilannetta Raamatun korinttiin, jossa yksi ja sama seurakunta oli jakautunut neljään ryhmään. Marttinin mielestä kyseessä on nytkin lähinnä perheriita. Mutta tähän ajatuksen eivät vanhalliset voi yhtyä. Korinton miehet olivat keskenään samaa henkeä, sanoi vanhallisen kuuluva Heikki Jussila. Mutta missä on eri henki, siellä on myös eri seura. Kun repeämä syntyi, jatkaa Antti Kukkari, oli kyse seurakunnan sisäisestä asiasta, mutta nyt ei enää ole. On syntynyt eri seura. Silloin Pentti näkee kaiken kirkkaana ja selkeänä. Suuruksena hän ymmärtää, että on vuosia toiminut kristillisyyttä vastaan pitämällä omalla osaltaan yllä eri seuran työtä. Nyt vasta hän näkee sen siinä valossa, kuin vanhoiset lesterolaiset ovat sen nähneet. Kun on särjetty yhteistä rakkautta ja alettu neuvosta huolimatta toimia omin ehdoin, on jouduttu eroon, kauas ja oman yhdistyksen myötä muodostettu eri seura. Vaikea sieltä on palata ilman Jumalan armahdusta. On olemassa vain yksi seurakunta, Pentti sanoi ymmärtäen. Siksi taidamme olla rauhaa tekemässä. Pian luterilaisessa rukousunsa ollaan ilon ja liikutuksen vallassa. Vanhalliset pyytävät anteeksi taitamattomuutta sanoissa ja toimissaan, eri seuraiset rakkaudettomuutta ja erimielisyyksiä. Tunne kuuhun kuin virtava vesi, joka varon auottua kohisee voimakkaana täyttäen joen uoman. Myöhään illalla kokouksen päätyttyä Pentti lähettää kotiin Rovaniemelle sähkeen, joka on lyhyt, mutta paljon puhuva. Kiittäkää sovinnosta. Rovaniemi 1946. Ilo Antin päivänä Oulussa pidetystä sovintokokouksesta himmenee, kun molempien osapuolten puhujia lähetetään parettaan saarnamatkalle eri paikkakunnille. Seuraavakin tuntee hämmennystä. Lesterilaisen rauhanyhdistyksen jäsenet suhtautuvat asian lähinnä hyvillään, tavanoiden puolella tilanne on vaikeampi. Yhtäkkiä olisi liityttävä yhteen eri seurassa olevien kanssa, unohdettava menneet kuin villaisella painaen. Kuinka joukko tuleminen Sioniin voisi onnistua? Eikö kristillisyydessä ole aina korostettu omakohtaista uskoa ja siksi myös omakohtaista parannuksen tekoa? Vanhoillisten on vaikea kutsua uskon sisareksi ja veljeksi ihmistä, joka ei ymmärrä työtään eri seurassa hajottavaksi, tai joka ei ylipäätään näe joutunansa eri seuraan. Tammikuussa kokoonnutaan Antin päivän jatkokokoukseen Ouluun, sillä sovintokokous ei ole tuottanut odotettua tulosta. Useimmat lesterilaisen rauhanyhdistyksen jäsenet eivät ole käsittäneet omakohtaisen parannuksen tekemistä edellytykseksi yhteiselle sovinnolle ja pyhälle yhteydelle. Vainolliset ovat olleet ymmällä uudesta tilanteesta ja sen sekavuudesta. Jatkokokouksessa on tilanteen helpottamiseksi määrä selventää käsitteitä ja tehdä päätöksiä toimintojen yhdistämisestä. Keskustelussa todetaan, ettei kristillisyydessä tarvita kahta suomenkielistä äänen kannattajaa, joten lesterilaisen rauhanyhdistyksen toimittava lehti Rauhan sana päätetään lakkauttaa. Pentti ja Emeli Salmi otetaan lisäjäseneksi Sionin lähetyslehden toimituskuntaan. Lisäksi Pentti päätetään palkata Pekka Tapanisen kanssa SRK-matkapapiksi. Jatkokokouksesta Pentti palaa hyvillä mielillä. Kaiken jälkeen on kuitenkin tunne, että pyhä henki tekee työtään. Pentti kulkee seuramatkoilla. Hän sydämestään toivoo, rukoilee ja kaipaa sitä, että sovinto voisi lujittua, että kaikki voisi parannuksen armon turvin palata yhteen. Toisena Pentti tuntee itsensä uupuneeksi ja alakuloiseksi. Toisena toivo pilkahtaa kuin päivä harmaana vyörivien pilvien lomasta. Edellä matkalla Pentti kiertää Arvi Hintsalan kanssa SRK:n lähettämänä Oulun eteläpuolella. He käyvät yli Vieskassa, Raahessa, Oulaisissa ja aina Vaasassa saakka. Matka kestää useita päiviä ja helmikuun pakkaset tekevät siitä vaivalloisen. Oulaisista Pentti kirjoittaa mailalle. Porissa ovat pitäneet vastakokouksen sen nurkkoordin yllyttämänä ja julistaneet kanssamme sovitoa tehneet pannaa. Tornion kokoukseen kieltävät menemästä. Meillä on hirmuisen suuri ja vastuullinen tehtävä. Näissä myrskyissä tuntee pienuutensa ja vähävoimaisuutensa. Mutta isä on tukenut, vaikka olemme vapisevaiset ja arkamieliset. Hän on riisunut ja nöyryttänyt monia henkensä kautta. Olemme täällä yli pyhän. Maanantai-aamuna menemme Vaasaan. Hintsala-veli meni yöllä käymään kotona Haapajärvellä ja palaa huomenna tänne. Tänään olen yksin puhumassa oulaisten parantolassa. Huomenna on saarna kirkossa, illalla seurat kirkossa. Menen tänään illalla Arviolle kylpemään ja soitan sinulle, kumpa olisit kotona. Minulla on niin suuri kaipaus kuulla edes äänesi. Älä väsy huokaamasta isän puoleen, ettei me uupuisi. Olemme tunteneet, että meitä ovat kantaneet ihan kaikkiset käsivarret, sillä kaikkialla, missä olemme olleet, on löytynyt myös lämpimiä ja rukoilevia sydämiä, jotka ovat hengessä auttaneet ja jääneet kantamaan meitä työssämme. Kerron nyt, kultaseni, rakkaita terveisiä kaikille. Sinä, minun hellä vaimoni, saat kantaa suuren taakan kotihuolissa ja näissä kaikissa, mutta muistamme, että saamme aikanamme niittää, jos emme väsy. Sinun työsi Jumalan valtakunnan hyväksi on siellä kotona uskollisena elämänkumppanina ja lasten ja kodinhoitajana. Minulle uskottu laajempi työsarka kuin olisimme halunneet. Rukoilemme kuitenkin, että asiat tulisivat hoidetuiksi ja minäkin saisin oman seurakunnan asioihin keskittyä kodista päin. Sumppaa nyt pieniä, joita myös hellästi muistan. Sitä kaikkein pienintäkin, joka ei osaa isiä vielä kaivatakaan. Tapansa mukaan Pentti lähettää kaupungeista ja kauppaloista lapsille postikortteja. Sinikka saa kortin, jossa on kuva tytöstä ja pojasta istumassa puujuurella. Aamorin nuoli on ampunut pikkuenkelin seisoo hämmentyneen näköisenä lasten takana. Hän on ampunut useita huteja ja kortin alalaissa lukee, sinne meni viimeinen. Pentti kirjoittaa kortin kääntöpuolelle. Pikkuneiti Sinikka Seppänen, Rovaniemi, Kateranta. Katso, kuinka nuolet lentää, rakkauden huolet entää, tykö tyttösen typykän, pieni vartisen söpökän. Oletko siellä ulkona oleillu, lettinauhalla soreillu? Laske mäkeä ja kuule käkeä, kukkuu, kuka kulkee, isi sulkee, sydin rakkaat. Kotona mailla lukee kortin ääneen Sinikalle, Tertulle ja Pertille. Lapsia runo naurattaa. Mailla nauraa lasten mukana, vaikka kynnelet ovat nousseet silmiin. Isin pitäisi jo tulla kotiin, Sinikka sanoi äkkiä. Isien pitää olla omien lasten kanssa. Isi tekee työtä taivaan isälle, Maila sanoo. Se on tärkeä työtä, ymmärrätkö? Mie ymmärrän, sanoi Terttu vakavana. Siltä matkalta palaa Pentti kuitenkin murheellisena. Kun hän myöhään illalla tulee asemalta kotiin ja tapaa Mailan odottamassa lämpimän keiton kanssa, murre purkautuu raskaana huokauksena. Maila katsoo Penttiä pitkään ja huolestuneena. Hän annostelee keittoa lautaselle, kaataa lasin maito ja nostaa leipälautasta lähemmäksi. Löytyneiköhän sopua sittenkään, Maila sanoo hiljaisesti. Pentti pudistaa hitaasti päätään. Aivan raadelluiksi ja rikkirevityksi tulimme tällä matkalla. On joitakin, jotka kiivain keinon haluavat suunnitelman kaataa. Ylivieskaset nämä estivät meitä puhumasta. Minut tuomitsivat vääräoppiseksi. Hintsalan ja muut, jotka ovat olleet vanhollisten puolella sovintoa tekemässä, parattiin vääryyteen suostuneeksi. Pentti pysäyttää lusikkaa pitelevän käteensä ja katsoo Mailaa. Rukoile sinäkin, rakas, että tämä sekava tilanne selviäisi. Jumala tässä yksin voi auttaa. Maila menee Pentin luokse, kumartuu rutistamaan. Kävi tässä kuinka tahansa, Pentti sanoo, minä haluan jatkaa elämänvaellustani oikeaksi kirkastetun Kristuksen lauman mukana. Haluathan sinäkin. Maila on nähnyt Pentin kaipauksen ja epätietoisuuden. Hän on nähnyt ilon ja helpotuksen, jota Pentti koki Antin päivän kokouksen jälkeen, saatuaan synnit anteeksi. Maila nyökkää. Hänkin haluaa tuntea samaa iloa. Kun maaliskuun lähestyy loppuaan, kokoontuu torniossa puhujan kokous, johon on kutsuttu kaikki puhujat molemmilta osapuolilta. Monista seurahuoneista on saapunut terveisiä Suomen rauhanyhdistyksen keskustayhdistykselle ja sen puhujille. Ihmettelevien kysymysten joukossa on ollut myös jyrkkiä äänensävyjä ja kiivasta kritiikkiä SRK:n johtokuntaa kohtaan. Porissa on jopa pidetty kokous, jossa on laadittu tiukkasävyinen kiirelmä johtokunnalle. Sovintokokousten ohjeiden mukaan pitäisi hengellisesti kuolleita alkaa rakastaa velinä, vieläpä pyytää anteeksi, ettei ole rakastanut heitä uskon velinään. On tämä ihmeellinen käsitys ennen kuulumaton eksitys. Ympäri Suomen saapuneiden terveisten perimmäinen viesti on ollut kuitenkin sama. Tällaisena tilanne ei voi jatkua. Ja se ymmärtää myös Tornion kokouksessa. Kokouksen kahtena ensimmäisenä päivänä ovat koolla vain vanhoilliset puhujat. Kolmantena päivänä liittyvät kokoukseen myös Lesterdallisen rauhan yhdistykseen kuuluneet puhujat. On vaikea päästä yksimielisyyteen siitä, että on todella syntynyt erisiura, joka on sellaisena väärä oppi ja josta jokaisen tulee tehdä henkilökohtainen parannus. Pentti ymmärtää ja haluaa uskoa näin. Monille muille hajannuksen eroon joutuneilla asia ei samalla tavalla avaudu. Pettyneenä, mutta totuuden kirkastettua, luovutaan lopulta sovintoyrityksestä. Mitään päätöstä ei voida tehdä. Olisi toivottu suurempaa siunausta, sanoi puheenjohtajana toiminut Juho Kanniainen yhteenvedossa. Pian kokouksen jälkeen Pentti kirjoittaa kirjan Arvi Hintsalalle. Kirjeessä hän käy lävitse Tornion kokousta, tunnustaa kokeneensa siellä vallitsevan orjuuden hengen. Hän kyselee Hintsalan näkemystä, pohti sovintoyrityksen raukeamista ja viimein epäilevänä miettii omaa tilannetta uskovaisena. Salmen Eemeli, Martini, Janne sekä monet muut saarnamiehet ja ystävät ovat jääneet eri seuraan. Pentti on nähnyt sen vääräksi ja halunnut pysyä vanhallisten joukossa. Viikkoa myöhemmin saapuu Hintsalan vastauskirja. Rakkaassa muistossa oleva veljeni Pentti Seppänen. Jumalan veren puhtaus varjelkoon sydämesi ja tallella pitäköön ihan kaikki sen elämän. Parhaimmat kiitokset kirjasta, jonka sain vastaanottaa. Olen iloinen, että muistit minua. Minullakin on ollut ajatus kirjoittaa sinulle, mutta monien kiireiden takia on jäänyt tekemättä se, mitä olen ajatellut. Niin sitä olisi tässä paljonkin asiaa sen Tornion kokouksen johdosta. Asiat oli niin, että ensimmäinen päivä meni aivan porilaisten hengessä. Mutta toisena päivänä muuttui ilma, kun luettiin Antinpäivän kokouksen puheenvuorossa käytettyt puheet. Kaikki tunnusti, että asia on käsitelty oikein ja sitten me syytetyt puhuimme ja sitten meitä vasta alettiin ymmärtää. Niin, mitä työtapaan tulee, niin minä pidän sittenkin, että meillä oli oikea työtapa. Sillä ei paimenen luonto ole ankara, ei ajava, ei käskevä, vaan kutsuva. Ja jos lammas eksyy, niin se on arka ja sen tähden tarvitaan, että sitä lähestytään rakkaudella ja että sille annetaan ruokaa. Sillä se kesyksit tulee ja saa luottamuksen paimeneen. Silloin on mahdollisuus selittää, missä on väärässä, missä on eksynyt. Ja näin saada palautetuksi takaisin lammashuoneeseen, siis yhteyteen toisten kanssa. Niin veli rakas, pidä se mitä saanut olet, ettei kenkään sinulta sinun kruunas ottaisi pois. Eihän me Jumalan työtä saa tehdä turhaksi. Ja kun sinä veli rakas olet siitä tehnyt parannuksen, minkä Jumala on kirjastanut, niin ole vapaa, sinä vapaaksi ostet. Meillä oli täällä Pentikäisen kanssa puhe, että jos sinä voisit tulla tänne helluntain pyhinä, vaikka vain toisenakaan pyhänä, niin olisimme iloiset siitä. Tai jos ei silloin sovi, niin tulee joku toinen aika, joka sinulle sopii. Niin täytyy lopettaa tällä kertaa tämä töherys, kun tässä on seuroihin lähtö. Rakkaita terveisiä perheeltäni ja minulta ja Pentikäisiltä. Töröllä en ole nähnyt, vaan luulen, että hän on seuroissa ja saan sanoa hänelle terveiset. Vähiveljesi Arvi Hintsala. Samoihin aikoihin Petti saa toisen kirjeen. Se on Antti Koukkarilta, oululaiselta papilta, joka on ollut mukana sovintoneuvotteluissa. Pentti, 2.4.1946 Helsinki. Rakkain veli Herrassa, Jumalan terve. Sallit minun kertoa sinulle erästä sydämeni murheesta, jonka uskon vielä iloksi kääntyvän. Murheeni on se, että Tornion kokous jäi jollakin tavoin keskeneräiseksi. Olen ihmetellyt sitä, miksi se tällaiseksi jäi, ja vihdoin tullut siihen johtopäätökseen, että se oli taivallisen isän tahto ja tarkoitus. Hän halusi sanoa, älkähän pojat kiirehtikö ja hätäilkö. Sehän on niin, etteivät puhujat ratkaise seurakunnan asioita, vaan seurakunta itse. Olemme monin tavoin ahdingossa, mutta emme umpikujassa, sanoi Paavalikin. Sinäisellä Rovaniemellä suret varmaankin sitä, että hyvä sovintoyritys on joutunut umpikujaan ainakin hyvin huomattavalta osaltaan, nimittäin niin sanottujen syrjäseudun kristittyjen kannalta katsoen. Heidän kohtansahan tässä onkin ikävä. Minulle aukeni tässä ahdingossa ollessani sellainen mahdollisuus, että asia on vielä saatettava kristittyjen vuosikokouksen ratkaistavaksi. Tätä edellyttää Jumalan sana ja samalla myös maallinen yhdistyslaki. Nyt olisi asiaa taitavasti ja liikaa julkisuutta karttaan valmisteltava siten, että hajanuksen puolella olisi saatava sydämensä rakkauden taidon armolahjoilla varustettuja miehiä mukaan vuosikokouksen, joiden olisi seurakunnalle selostettava tilannetta ja samalla syytä siihen, että käytännössä on eroon jouduttu. Me puolestamme ottaisimme seurakunnan ratkaistavaksi kysymyksen siitä, onko niin sanotun Antinpäivän kannanottomi ollut oikea ja mikä kohta Antinpäivän julkilausumassa on ollut. Tulkinnanvarainen ja heikko, jos on ollut. Oma käsitykseni on nimittäin se, että Tornion tiedoksianto on sittenkin vain tuon julkilausuman kommentaari, jonka tarkoituksena on estää harhauttavat tulkinnat. Uskon, että vuosikokous tulee antamaan siunauksensa sovintotoiminnallemme, jos sitä jatketaan A-päivän pohjalta ja mieskohtaisen parannuksen tietä niin, että parannuksessa alkaa näkyä myös mielenmuutos. Sinulla on nyt mahdollisuus työskennellä tämän asian hyväksi meikäläisten kiristettyjen rakkauden ja luottamuksen syntymiseksi. Sinua ja koko suurta asiamme kohtaan. Samalla voit opastaa ehdottoman luotettavia miehiä toiselta puolen valmistautumaan edellä mainitsemaani. Neuvottele Pekka Jokelän kanssa, mutta vaikene kaikkialla kirjeestäni. Jumalan rauhan terveisin, veljesi Antti Koukkari. Torniokokouksen jälkeen Pentti kulkee vainollisten mukana seurassa, toimii sananpalvelijan tehtävässä uskovaisten kokoutumisissa. Samaan aikaan kirkkoherraviraston saapuu useita kirjeitä, joissa pyydetään Penttiä erilaisiin toimituksiin. Täten saamme kunnioittain pyytää, olisiko mahdollista, että voisitte järjestää niin, että saisimme tänne pastori Pentti Seppäsen kastamaan lapsia ja samalla pitäisi seurata. Olemme ajatelleet niin, jos sopii 14.4.46. Vain kuinka teille sopii? Olkaa hyvä ja ilmoittakaa, vaan älkää nyt missään tapauksessa unoittako. Ja täällä korvessa tulee välillä nälkä ja jano saada kuulla Jumalan sanaa. Täällä kulkeessamme korpia monien vaivain ja kiusen keskellä. Jumala täälläkin meitä auttaa armossaan. Asemalta tullaan hevosella hakemaan, siis Jaatilasta. Matka on 7 kilometriä. Toimituksesta seurat on allekirjoittaneen talossa. Sopisiko ilmoittaa Lapin Kansan lehdessä kirkollisten tietojen yhteydessä? Seurapyyntöjä tulee eri puolilta suurta seurakuntaa. Toisinaan kutsuja vanhollisiin lesterilaisiin kuuluva uskon sisar tai veli, mutta toisinaan eri seuraan jäänyt ystävä. Molempia kutsuja Pentti noudattaa. Kun huomaamatta Jumalan valtakunnan saarnamiehen ja seurakunnan papin työt sekoittuvat, Pentti ajattelee ehkä tuomassa toisellekin sanomaa sitä uudesta rauhasta, joka itse on saanut osakseen. Ehkä hän myös jossakin mielensä pohjalla vielä toivoo, että elävä Jumalan sanan saarnan kautta yhteinen uskonnäkemys vanhoillisten ja eri seuraan joutuneiden kanssa löytyisi. Jotkut vanhoilliset lesterilaiset ovat Pentin toiminnasta ymmällään. Heidän on vaikea käsittää, miten Pentti voi vapaasti käydä saarnaamassa seuroissa, joiden kuulijoiden keskussa vallitsee väärä henki. Tämä hämmästys pulpahtaa aika ajoin esille. Pentin tietoisuuteen se nousee pikkuhiljaa, mutta todellisessa laajuudessa vasta miltei 2 vuotta myöhemmin.